Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, u ovom 122. izdanju emisije emitujemo drugi dio razgovora sa parohom Vraneškim ocem Zoranom Bubanjom iz eparhije Budimljansko-Nikšićke o pohođenju Svetoj zemlji. Danas ćemo čuti kako su hodočasnici koje je predvodio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannikije nastavili svoj put i obilazak svetih mjesta. U prvom dijelu ćemo čuti o služenju svete liturgije u Jerusalimu na grobu gospodnjem, zatim posjeti manastiru Svetog Save Osvećenog, Getsimanskom vrtu, Vitani, Hozevitskoj pustinji, Jerihonu, El Karemu i na kraju o posjeti svetom gradu Jerusalimu. Oče Zorane, vaše putovanje se nastavlja, kako bi rekli, bez odmora, jer ste po dolasku u Vitlejem iz Nazareta, Kane Galilejske, Samarije, odmah otišli ka Jerusalimu na svetu liturgiju.
U Vitlejemu, kada smo stigli, stigli smo znači negdje oko 10 sati, nije bilo mnogo vremena za odmor, jer smo već oko 11, molim vas da pola 12, krenuli na službu u Jerusalim, to jest služili smo na grobu Gospodnjem i liturgija je tamo počela u 1 sat. To je bio nevjerovatan doživljaj, jer imali smo preko 100 sveštenika i 6 vladika. Većinom je tu bilo rusko i grčko sveštenstvo, najviše je bilo Rusa, možda više od 70%, a i nas 10 je služilo ovdje ovu svetu liturgiju i bilo je zaista prepuno naroda i bio je to jedan nezaboravan događaj. Ujutru, znači, kada se završilo sve, sveta služba na grobu Gospodnjem negdje oko 3 sata, vratili smo se, poklonivši se normalno svetinjama koje su u najužem krugu, a to jeste ploča pomazanja, Golgoti, vratili smo se u Vitlejem u hotel. Toga dana smo obišli manastir svetog Teodosija, mjesto gdje su anđeli rekli mudracima da se ne vraćaju Irodu. To je ona priča iz Evanđelja, kada su se javili anđeli i rekli da se ne vraćaju Irodu jer on planira da pogubi dijete. I normalno da su mudraci otišli drugim putem iz zemlje. U ovom manastiru također ima dosta svetih moštiju i postoji pećina mudraca. U ovoj pećini postoje grobovi majke svetog Teodosija Evlogije, majke svetog Save Osvećenog Sofije i grob majke svetih vrača Teodosija. Ovdje su također mošti 614 mučenika koji također postoje u pećini, koji su stradali od Persijanaca. Zatim odlazimo u manastir svetog Save Osvećenog. Ovdje je zanimljivo da žene ne ulaze, takav je tipik. Znači ovdje postoje nekolike crkve u okviru manastira. Ovdje obišli smo znači crkvu svetog Nikole, gdje ima dosta moštiju. Onda smo se poklonili moštima svetog Save Osvećenog. Također smo se poklonili i dosta drugih moštiju koji su također stradali od Persijanaca kada je bila ta najezda gdje su razoreni skoro svi manastiri i pobijeno svo sveštenstvo. Posjetili smo i pećinu Jovana Damaskina u kojoj se podvizavao i u kojoj je pisao svoja djela. Zaista to je onako, ako neko moje mišljenje tražimo, nevjerovatno u kakvim je čovjek uslovima živio, koliko je to mala pećina, tu sve, ne znam da li postoji i 2 kvadrata ljudska da čovjek kaže da je imao prostora i da piše i da se podvizava. Preko puta manastira nalaze se isposnice u pećinama. To su isposnice gdje su se monasi povlačili da se podvizavaju po svojim strogim pravilima. Zatim smo otišli u crkvu gdje su se pastirima javili anđeli da im kažu da se Gospod rodio. Ta se crkva zove, zapravo je to jedna pećina, zove se pastirska pećina. Ujedno je to mjesto i polje gdje je patrijarh Jakov čuvao ovce, što imamo znači u Starom zavjetu. Također se tu nalazi i grob tih pastira i njihove mošti. Zatim smo obišli Vizantijski manastir gdje se Bogorodica, to jest zapravo ostatke Vizantijskog manastira, gdje se Bogorodica odmarala sa Hristom. Ovaj se manastir zapravo nalazi pred Jerusalimom, znači kada se vraćamo iz manastira Svetog Save Osvećenog. Za njega je onako važno da u sredini tog manastira postoji jedan veliki kamen i po predanju tu se Bogorodica odmarala i da je poslije toga iz toga kamena potekao izvor žive vode. I po predanju, kada su mudraci izgubili zvijezdu za kojom su išli da nađu Gospoda, oni su, ne znajući kuda da idu, otišli kod Iroda da pitaju zapravo gdje će se roditi Mesija. Tako je Irod i saznao i za mudrace i za Mesiju da će se uskoro roditi, i kada ih je on poslao da idu i da nađu Gospoda pa da posle jave njemu, baš u tome izvoru Presvete Bogorodice gdje ona sjela i da se odmori, oni su zapravo opet vidjeli zvijezdu koja ih je odvela do Vitlejemske pećine gdje se zapravo Gospod rodio. Nakon znači obilaska ovog manastira Presvete Bogorodice, mi se vraćamo na konak u Vitlejem.
Love, love, love. Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa ocem Zoranom Bubanjom. Vaše putovanje se, oče, nastavlja svetom liturgijom na grobu Majke Božije.
Ujutru na svetu liturgiju krenuli smo u manastir gdje se nalazi grob Majke Božije. Gecimanski vrt, se taj dio pripada Gecimanskom vrtu. I ovaj sveti manastir također drže Grci. Ovdje smo služili svetu liturgiju i nama su sasluživali grčki sveštenici. Pored crkve Presvete Bogorodice, pored ove zapravo crkve, nalazi se i pećina Judinog Poljupca. I taj dio drže tamo katolici. Ovo je zaista velika svetinja i ovdje dosta ljudi dolazi na poklonjenje i ovdje je bila veličanstvena služba i bilo je dosta naroda. Poslije svete službe na grobu Majke Božije krećemo za Vitaniju ili Lazariju, kako je mnogi zovu, gdje smo posjetili crkvu posvećenu svetom Lazaru i posjetili smo grob Lazara gdje je on bio sahranjen i gdje ga je Gospod kasnije vaskrsao. S obzirom da su kod njih grobovi zapravo pećine, ovo je stvarno duboka pećina. Ja mislim da ima sigurno jedno 15 metara, ako i ne i više, da treba da se siđe do dna te pećine gdje se nalazio grob. Kada smo završili sa posjetom ovoga manastira, otišli smo u grčki manastir svete Marte i Marije, mironosica Marije i Marte. To su sestre Lazareve, vaskrslog Lazara. Manastir je podignut na mjestu gdje je bila njihova kuća. I ovdje postoji kamen na kome je Gospod Isus Hristos sjedio kada je besjedio i kada je Marija slušala, a Marta je tada rekla: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim i reći da mi pomogne? A on je tada rekao: Marta, Marta, da mnogo se brineš, a samo je jedno potrebno, ali je Marija dobri dio izabrala koji se neće od nje oduzeti. Poslije posjete ovom divnom manastiru odlazimo za Kozevitski manastir. To je također pustinjski manastir, nalazi se u pustinji. Na putu prolazimo kroz Kozevitsku pustinju. Manastir je posvećen svetom Grigoriju Kozevitu. Put do manastira zaista je podvižnički, jer se nalazi u jednoj dolini, a da se dođe do njega je velika nizbrdica ili opet ako se izlazi odozdo, veliki je uspon. Tako da dosta ljudi koji dolaze da se poklone idu ili magarcima ili taksijima. Mada hvala Bogu, naša grupa je isišla i izašla pješice. Ovdje smo naišli na jedan lijep doček od monaštva koje tu živi. Čak su mi rekli da je prethodni iguman ove velike svetinje bio iz naših krajeva. Ovdje se zaista drži veoma strog tipik, tako da ovi monasi se zaista mogu s pravom nazvati pustinjacima. Iz ovog manastira poslije obilaska dosta svetih moštiju gdje smo se poklonili, cjelivali, Ovdje se nalaze i mošti svetog Grigorija Sinaita, koje su cjelokupne, i također se nalaze i mošti jednog monaha koji je, da kažemo, živio tu prije nekih možda 50-ak godina, ako sam dobro zapisao, Jovan Rumun. Tako da ovdje imamo mnogo čestica raznih svetitelja i mi smo se poklonili, ostavili smo kao i na skoro sva druga mjesta imena naših bližnjih i svih onih nama dragih, da se za njih mole duhovnici koji služe u ovim svetim mjestima. Odavde smo iz ovoga manastira krenuli za Jerihon i na ulasku u Jerihon nalazi se manastir svetog Jeliseja koji nismo odmah svratili, nego smo produžili da prvo obiđemo manastir svete četrdesetnice na gori Kušanja. To je manastir koji se zaista nalazi na jednom brdu, okolo je pustinja. Inače i Jerihon je, da kažemo, pustinski grad, sve je okolo pustinja, jedino je Jerihon kao oaza u čitavoj toj pustinji. Tako da neki su izašli žičarama, a dobar dio naše grupe je išao i pješke, jer poslije toliko dana pješačenja mnogi baš nisu bili spremni za neka veća pješačenja. Uglavnom, svi smo izašli i gore smo se poklonili mjestu gdje je Gospod sjedio 40 dana i molio se Bogu u pustinji poslije krštenja, pošto znamo da je Gospod poslije krštenja otišao 40 dana u pustinju i tada je i doživio kušanje od đavola koje imate u Evanđelju da pročitate kako je se to desilo. Kada smo završili sa obilaskom ovoga zaista prelijepog manastira, vratili smo se u Jerihon, pošto se manastir nalazi izvan Jerihona, nekako on dođe zapadno od Jerihona. Ali to nije daleko od Jerihona, nego je naprosto takav teren da odmah dođe ta pustinja i te planine koje su zaista visoke i nepristupačne. Znači, po povratku u Jerihon svratili smo u manastir svetog Jeliseja koji sam malo prije pomenuo, i tu je zanimljivo da na samom ulasku u manastir imamo smokvu, onu koju imamo u Evanđelju gdje se pominje da se na nju popeo omaleni Zahej da bi vidio Gospoda koji je tuda prolazio, i tu ga je Gospod vidio i rekao mu da siđe, jer mu danas valja biti u njegovom domu. I zaista ta smokva je ogromna i pravi dokaz svih onih dešavanja koja su se tada desila, da se nama potvrde u ovome vremenu. Poslije obilaska ovoga svetog manastira, koji je ruski manastir i izuzetno je lijepo sagrađen, izuzetno se lijepo održava, sve je onako kako to treba da bude, otišli smo u manastir svetog Gerasima u Jordanskoj pustinji. Jer ovdje imamo dvije pustinje koje se spajaju, to je Hozevitska pustinja i Jordanska pustinja. I mi znači sada smo prešli iz Hozevitske pustinje u Jordansku pustinju i tamo smo naišli na manastir svetog Gerasima, koji se nalazi bukvalno u pustinji. On je zaštićen svudo okolo zidovima da ne bi mogao pijesak da previše naškodi. Za ovaj manastir su vezane mnoge ličnosti, a onako nama najpoznatije jesu starac Zosima i sveta Marija Egipćanka, koji su bili zaista veliki podvižnici i oni su se podvizavali u ovoj jordanskoj pustinji koja je zaista, zaista surova za bilo kakav oblik podvizavanja, gdje nema vode, nema ništa, ponegdje po neki list nekog rastinja i tako dalje. Po predanju u ovom manastiru je prenoćila Presveta Bogorodica, Josif i Gospod kada su bježali iz Nazareta u Egipat. I to je onako vrlo važno za ovaj manastir. Ovdje također postoji i pećina u kojoj je pod od mozaika. Osnivač ovoga svetog manastira jeste sveti Gerasim. Manastir je inače dosta veliki i pripada Grcima. A inače sveti Gerasim se slika sa lavom, kome je on izvadio trn i on je, to imamo u njegovom žitiju, i on je poslije toga postao njemu poslušan. Inače, ispred ovoga manastira imamo statuu ili bistu, kako bi je nazvali, lava. Znači, poslije obilaska ovoga manastira vratili smo se u Vitlejem na prenoćište. sljedeći dan, to je inače i 10. dan i zadnji dan našeg boravka u Jerusalimu, bili smo u El Karemu. El Karem znači izvor vinograda. Ovo je ruski manastir i posvećen je sretenju Gospoda Isusa Hrista. Ovdje se desio susret Bogorodice i Elisavete, majke Svetog Jovana Krstitelja. Znate za ovaj onaj događaj iz Evanđelja kada su se one srele, a Elisaveta kaže: otkud to da majka Gospoda moga dođe k meni? I tada je zaigrao Jovan u utrobi. Ovdje smo služili svetu liturgiju sa arhimandritom koji je ujedno i načelnik ruske misije u Izraelu. Dočekani smo sa bukvalno svim počastima koje mogu da idu kada dolazi episkop, i liturgija je bila na najvećem nivou, svakako gledano od pijevnice do svih ostalih detalja. Ovaj manastir je inače veliki manastir u kojem ima skoro 100 monahinja, koje su dosta njih onako i na poslušanju, možda raspoređen neki drugi manastir, ali zaista ima dosta monaštva. I sestre koje pjevaju, zaista to je bilo jedna anđelska služba. Bilo je sve prelijepo. Poslije toga smo imali ručak na koji nas je iguman pozvao, gdje smo se odmorili i uživali u njihovom gostoprimstvu. Također, pored ovoga novog manastira o kome sam vam pričao, koji je zaista čitav u zlatu i mermeru, nalazi se i stariji hram koji je stao otprilike nekih 160 godina, koji je dosta manji, ali je također onako carski urađen, sve je to okovano u zlatu, okovano u najljepšim materijalima kako to hram Boži i zaslužuje. I ovaj hram, kao nijedan drugi do tada, mi se učinio onako prelijep i zaista je oličenje jedne velike i moćne države kao što je Rusija. Poslije ovoga divnog dočeka i fotograficanja našeg, da nam ostane u lijepim uspomenama, obišli smo pećinu Jovana Krstitelja. U ovoj pećini se predstavila sveta Elisaveta, majka svetog Jovana Krstitelja. Znači, za ovu pećinu je vezano to što kada je se sveti Jovan Krstitelj rodio, Irod je mislio da je to zapravo Gospod, i on je naredio da se pogubi sveti Jovan Krstitelj, i tada je Elisaveta pobjegla sa svetim Jovanom, ali nju je pratila velika vojska Irodova i oni su je bili naprosto satirali u tu pećinu. To je zapravo, oni su je satirali uz planinu, i tu je bio jedan ogroman kamen, i ona se molila Bogu da je Gospod nekako zaštiti, i onda se pećina, taj kamen, otvorio i ona je ušla unutra i kamen se zatvorio, tako da vojnici su odjednom izgubili trag, i odmah zatim u tome kamenu pojavila se velika pećina, tako da su oni imali prostora i pojavio se izvor da su mogli da piju, a iznad je izrasla velika smokva koja se savijala svaki put kada su oni trebali da jedu, i na taj način oni su živjeli u ovoj pećini 40 dana i poslije toga Elisaveta se upokojila, majka svetog Jovana, a Jovan je ostao sam sa anđelima da uzrasta, koji su ga nadalje čuvali. Poslije, znači, obilaska ove pećine i groba Jelisavetinog, svete Jelisavete, odlazimo u manastir svetog arhidjakona Stefana. To je manastir koji se nalazi odmah ispred zidina Jerusalima, pošto Jerusalim ima stari i novi grad. I na Jerusalimu ima dosta tih kapija i svaka kapija ima svoje ime. Znači, ovaj manastir svetog arhidjakona Stefana se nalazi ispred kapije svetog arhidjakona Stefana, koji se također zove. A samo mjesto gdje je sveti arhidjakon Stefan, znači kada je izveden iz grada, ispred grada i kada je kamenovan, nalazi se odmah po desnoj strani ispred samog hrama. To je zapravo više jedna kapelica koja je oslikana i na njoj su oslikana je sa detaljima toga događaja. Mi smo se tu pomolili Bogu i poslije toga nastavili smo dalje. Možda je također važno pomenuti da smo na svakom mjestu od ovih događaja čitali sveta evanđelja koje su već vezana za te, za te događaje.
Jerusalim od zlata.
nastavljamo razgovor. Oče Zorane, sada ćete nam govoriti o obilasku Svetog grada.
Poslije završetka obilaska ovog svetog manastira prošli smo kroz kapiju svetog arhidijakona Stefana i ušli u stari grad Jerusalim. Odmah po ulasku u stari grad nalazi se kuća Joakima Jane. To je njihova rodna kuća, a sada je tu crkva zapravo. I tu crkvu također drže Grci. I u ovom hramu se nalazi i grob Joakima Jane i također je to jedna pećina gdje se silazi dolje ispod toga hrama, poprilično duboko, gdje se nalaze njihovi grobovi. Ovdje se mora napomenuti vrlo važan događaj, desilo jedno veliko čudo na našem putu, čudo, znači ne čuda koja se nekada ranije desilo, nego na licu mjesta. Dok smo obilazili Sveti hram i davali imena koja će se pominjati i palili svijeće za pokojene i za žive, našem bratu Željku Pantoviću, koji je jedan od članova ove naše ekipe, koji inače slavi Svetog Joakima Janu, i njegova je molba bila najviše da se svrati u ovu svetinju, dok je prisluživao svijeće, jedna svijeća iz snopa koja je bila udaljena od mjesta paljenja sigurno možda nekih, kako čovjek stoji, to ima čak snimljeno i na kameri, otprilike nekih 70-80 cm, sama se upalila. I svi smo naprosto ostali zbunjeni i doživjeli smo to kao jedan veliki blagoslov i za čitavu grupu, a posebno za njega kome je to i krsno ime. I to je bio zaista jedan veliki događaj za nas i jedan veliki znak da smo na pravom putu i da ono što smo uradili ima Boži blagoslov. Naprosto. Poslije obilaska hrama Joakima Jane ili kuće Joakima Jane, u ovoj ulici prošli smo pored pretorijuma. To je Pilatova sudnica, ali zapravo Pilatova sudnica je jedna dugačka kuća, tako da ima dvoje vrata. Jedna su bila zatvorena, a mi smo ušli na druga vrata, ali nismo mogli da uđemo baš u tu sudnicu, ali imalo je staklo kroz koje je moglo da se vidi kako je izgledala, mada kažu da to nije baš originalno kako je nekad bilo, ali eto, nama je i to dosta značilo, naprosto daje nam neku sliku. Odavde smo nastavili istom ulicom, a to je zapravo i ulica stradanja gospodnjeg, ta ulica kojom mi idemo, to je ulica stradanja gospodnje, tuda je gospod išao kada je nosio krst, znači iz te sudnice kada je osuđen, on je odatle nosio krst prema Golgoti. Poslije ove sudnice, malo naprijed, naišli smo na mjesto gdje je gospod bio zatvoren, i to se zove pretorija također. I tu smo naišli na dosta, da kažemo, obilježja. Mislim da je to također pripada grčkoj crkvi, ali imalo je više krstova, da kažemo, koji možemo da kažemo da je jedan bio manje pravoslavan, drugi je bio, da kažemo, sa našim nekim oznakama, mada me je zbunio ovaj krst, zato koji mislim da nije bio naš, ali imao je na sebi oznaku Jerusalimske patrijaršije, pa me je to malo zbunilo i mislim da je i to naše, samo što je bio, eto, nije imao na tri kraka, nego je bio ravan, kako obično to katolici prave, ali mislim da je sve to naše u suštini. I u ovoj pećini zapravo imamo dvije pećine. Imamo jednu pećinu koja je izdvojena i tamo tačno vidimo kako je Gospod bio zapravo zatvoren. Pećina je poprilično uska i u njoj je Gospod morao da sjedne i bio je okovan u lance, a noge su mu zapravo bile provučene kroz neke dvije rupe od kamena. Kada se vratimo malo nazad i siđemo dolje u ovaj drugi dio pećine, nalazi se jedna onako poveća pećina i dolje su po predanju, a i po onome što su oni napisali tamo kao oznake, bili zatvoreni Dismas, Gesmas i Varava. To su ta tri razbojnika koji su bili osuđeni na smrt i na kraju je narod izglasao Varavu da se pusti umjesto Gospoda koji je bio tu jedini nevin. Ovdje se znači nalazi i crkvica pravoslavna iz koje patrijarh kreće u Litiju na Veliki petak noseći krst prema Golgoti. Znači ovaj krst može da nosi samo patrijarh jerusalimski, zato što je to jerusalimska patrijaršija. I to je zaista jedan važan događaj za njih tamo, jer to je simbol njihove, da kažemo, vlasti na tome terenu. Kada smo znači izašli iz ovog dijela, nekih 50 metara niže, ili da kažemo na više 50 metara, pošto idemo znači uz ulicu, nalazi se mjesto gdje je Bogorodica, dok je Gospod nosio krst, pričala sa Isusom. A malo više toga nalazi se na kamen na kome je Gospod Isus u nemogućnosti da uspravno kao do tada nosi krst, naslonio se rukom na jedan kamen i tu je ostao otisak ruke na tome kamenu i taj kamen i dan danas postoji. Potom otprilike na nekih 30 do 40 metara naprijed nailazimo na stup Veronikin i po predanju tu se desio događaj kada je Veronika se probila kroz stražare i obrisala znoj Gospodu sa lica i tada je ostao ubrus sa likom Gospoda Isusa Hrista na njemu. Poslije toga nailazimo na sedmo mjesto Gospodnjeg padanja koje je označeno, da kažemo, jednom tablom i na njemu piše sedmo mjesto padanja Gospodnjeg. Zatim odlazimo do sudnice, sudnje zapravo kapije, ili to jeste zapravo bila zadnja sudnica, sudnja kapija. I ovdje se zapravo nalazi jedna dosta velika ruska crkva koja je posvećena Aleksandru Nevskom. Ova kapija je inače zadnja stanica na putu bola, kako kažu oni. I odmah pored ove kapije nalaze se i iglene uši koje smo čitali u Svetom Evanđelju. Sudnja kapija se zove sudnja zato što svaki osuđenik, obzirom da ta kapija se nalazila na kraju grada, znači na bedemu, i onaj ko bi izašao kroz tu kapiju, znači on je bio osuđen na smrt. A odmah ispred kapije postojali su stepenice i tu je zasjedao Sinedrion. I recimo, ako bi se Sinedrion založio, to jest određeni čovjek za nekog, taj neko možda ne bi izašao kroz ta vrata i on bi znači bio pošteđen bez obzira na neko djelo koje je počinio. I ovdje imamo, znači da se vratim na ove iglene uši, to je zapravo jedan omanji otvor pored vrata, s obzirom da su se sve kapije uveče zatvarale i onaj ko bi došao kasnije ne bi mogao ući kroz vrata, nego bi ulazio kroz ovaj omaleni otvor gdje zaista čovjek mora dobro da se sagne i da onako skupi noge da bi mogao da prođe kroz ovu kapiju, jer ona je baš, baš uska. Ovdje imamo i odmah pored sunje kapije Adrijanovu kapiju, takozvanu, to je kapija koju je Adrijan, ne znajući tačno gdje je bila ova, napravio drugu, pa kažu da je to ipak za malo, ali pogrešna kapija. Kada smo znači obišli crkvu Svetog Aleksandra Nevskog i sunju kapiju, odlazimo do crkve Svetog Jovana Krstitelja, koja je bila zatvorena, tako da nismo mogli ući unutra, a inače Jevreji su je sa svih strana okružili nekim zidovima, tako da bukvalno crkva se vrlo teško može i vidjeti ako ne znate da je unutra crkva. Inače i ova crkva pripada Grcima.
Oh.
Jerusalim od zlata.
Kada smo, znači, prošli čitav put kuda je Gospod pošao prije raspeća, vratili smo se u Vitlejem, gdje smo još jednom se poklonili mjestu rođenja Gospodnjeg. Zatim smo otišli u hotel da se spakujemo. Za crkvu Vitlejemsku, to jest pećinu, je zanimljivo, i ne znam da li sam rekao, da je ona u obliku čovjeka. Pećina ima ulaze i izlaze koji su u obliku ruku. Taj sam dio gdje je Gospod rođen jeste kao glava, on je onako malo uvučen, a baš dio gdje su jasle te pećine, čovjek bi mogao nekako da pretpostavi da je to kao srce. Baš taj dio bi tu mogao da dođe, što se opet vidi na slici pećine koja može da se vidi pri ulasku. Tako da je to onako jedan baš zanimljiv detalj. Sa ovim smo naprosto završili iz hotela kada smo krenuli. Još jednom smo, znači, svratili usput da se poklonimo grobu Gospodnjem, ploči miropomazanja, Golgoti, sa svim onim što smo za ovih 10 dana pokupovali, da to osvetimo, da bi ponijeli kao uspomenu na naše putovanje sve osveštano nama i našim prijateljima. Sa obilaskom groba Gospodnjeg mi smo završili naše pokloničko bogougodno djelo koje nas je Božjom milošću utvrdilo u vjeri, i nadamo se da će nam mnogo koristiti u budućem životu.
Oče, vi ste nam zaokružili priču nekako i sa onim kako ste došli u Jerusalim i kuda ste sve prolazili kroz sveta mjesta. I opet ste se vratili u Jerusalim, naravno nekako kao centar svega zbivanja kada govorimo makar o vjeri. Da li bi, kada vam se slegnu svi ovi utisci, jer ste skoro došli iz svete zemlje, da li bi ste rado i pod kojim uslovima opet otišli u svetu zemlju?
Otići u svetu zemlju, to je svakako privilegija. Privilegija koju čovjek, ako ikako može, moguće, ne treba da ispusti, ali ja sam blagodaran Bogu i za ovo jedan put, ako Bog bude htio i dao da odem još koji put, ja svakako ću to smatrati jednim velikim, velikim blagoslovom.
U svakom slučaju, Oče, ja vam zahvaljujem na ovom javljanju i na ovom nesvakidašnjem, rekla bih, putopisu po svetim mjestima koje ste priredili kako nama ovdje u Radio Svetigori, tako i našim slušaocima.
Hvala i vama, i baš mi je drago da smo mogli da ovo naše putovanje po svetoj zemlji podijelimo i sa vama, jer blagodat koju mi sada osjećamo jeste velika, i nadamo se da će tako i ostati, i nadamo se da ćemo uvijek moći kao i sada da se sjećamo svih onih divnih mjesta i da prepričavamo zaista da je Gospod istina i samo istina.
Hvala još jednom i svako dobro.
Sve najbolje živjeli. Thank you.
Dragi slušaoci, pratili ste 122. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Naš današnji gost je bio paroh Vraneški, otac Zoran Bubanja iz eparhije Budimljansko-Ničićke, koji je govorio o putu po svetoj zemlji. Vama na pažnji zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.